Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobro večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Helena Škrlec, bova z vami Andrej Novljan in Marjan Bunič. V finskem mestu Turku je moški zabodel več ljudi. Uradnih poročil o mrtvih in ranjenih do zdaj ni bilo. Pojavili so se podatki o smrtni žrtvi, a jih policija še ni potrdila. Je pa že pridržala storilca, ki ga je prej onesposobila strelom v nogo. Išče tudi morebitne ostale napadalce, zato je vse pozvala, naj se izogibajo območju incidenta. Vlada v Helsinkih je sporočila, da pozorno spremlja dogajanje. Oblasti so okrepile varnostne ukrepe, tako na letališču, v prestolnici kot na železniških postajah. Oblasti v Kataloniji medtem nadaljujejo preiskavo krvavih napadov z vozili v Barceloni in Cabrilsu, ki sta skupaj terjala najmanj 14 smrtnih žrtev, 130 ljudi je ranjenih. Policija je za zdaj aretirala 4 osumljence, stari so od 21 do 34 let. Helena Škrlec.
Barcelono je včeraj popoldne najprej pretresel napad, ko je voznik kombija zapeljal množico ljudi in jih 13 ubil ter več kot 100 ranil. Odgovorno za krvavo dejanje je prevzela Islamska država. Nato je po noči v bližnjem kraju Cambrils prišlo do novega terorističnega napada z avtomobilom, pri čemer je bilo sprva ranjenih 7 ljudi, ena od žrtev je pozneje umrla. Storilci so bežali pred policijo, ko se v njo spopati bilo ubitih 5. Med njimi verjetno tudi voznik kombija, ki je divjal po Rambli v središču Barcelone. Policija je sporočila, da so osumljenci, ki so izvedli krvavi dejanji, pripravljali nekaj večjega, so jim okoliščine prekrižale načrte, zato so bili prisiljeni v hitro ravnanje. 3 prijeti Maročani in Španec v preteklosti niso bili povezani s terorizmom. Točna številka vpletenih v teroristična napada še ni povsem jasna, a mediji poročajo o celici z 12 teroristi. 4 naj bi bili še na begu. Po podatkih oblasti v Kataloniji so med mrtvimi in ranjenimi v napadu v Barceloni ljudje iz najmanj 34 različnih držav, predvsem iz Evrope, a tudi iz Azije in obeh Amerik. Nekaj jih še pogrešajo, med njimi 7-letnega dečka. Slovencev ni med žrtvami. Španski premier Mariano Rajoy je že sinoči obiskal prizorišče zločina in razglasil 3 dni žalovanja. Skupaj s kraljem Felipejem VI. Sta se opoldne na trgu Katalunija, ki leži na zaključku Ramble, udeležila minute molka v spomin žrtvam. Tam se je zbralo tudi več 1000 meščanov. Po minuti molka je ves trg bučno zaploskal, veliko jih je vzklikalo, da jih ni strah. Iz sveta prihajajo številni izrazi sožalja in obsodbe krvavih dejanj. Pri tem voditelji poudarjajo zavezanost skupnemu mednarodnemu boju proti terorizmu in ustrajanju pri svobodnem in vključujočem načinu življenja.
Turisti pa sicer množično zapuščajo Španijo. Na previdnost ob tem opozarja tudi naše zunanje ministrstvo. Španija je namreč ena bolj priljubljenih turističnih destinacij Slovencev. Lani so tam ustvarili 422 tisoč nočitev, kar predstavlja 2,6% vseh v tujini ustvarjenih nočitev. Barcelona, ki jo je pretreslo krvavo dejanje, je po podatkih turističnih agencij med najbolj priljubljenimi kraji. Mnogi tja potujejo sami in v lastni organizaciji. Po pregledu ostalih novic dneva iz Slovenije in sveta boste lahko prisluhnili pogovoru, v katerem nam je Bojan Dobovšek med drugim pojasnil, kako moramo ravnati, da zmanjšamo tveganje, da postanemo žrtve terorističnega napada.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Skupni stavkovni odbor, ki ga je oblikovalo več sindikatov državne uprave, je na premijeja Mira Cerarja in ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja naslovil nov dopis. Še zadnjič ju je pozval k opredelitvi do stavkovnih zahtev, postavljenih pred mesecem dni. Odgovoriti morata v tednu dni, v nasprotnem primeru bo začel organizacijo in izvedbo najostrejših oblik sindikalnega boja. Tožilstvo je zavrnilo poročilo Nacionalnega preiskovalnega urada proti nekdanjemu direktorju Ljubljanskega kliničnega centra Simonu Vrhuncu, njegovemu takratnemu pomočniku Bojanu Uranu in Karmen Tršelič iz službe za naročanje. Vsi trije so bili osumljeni kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri oddaji posla za vzdrževanje operacijskih miz. Tožilstvo je ugotovilo, da zato ni utemeljenega suma. Rezultati zdravstvenih pregledov zaposlenih v Kemisu so pokazali, da nihče od njih nima akutnih zdravstvenih posledic zaradi dela na delovišču Vrhniške tovarne za predelavo odpadkov po majskem požaru. Po sanaciji pogorišča so na Zavodu za varstvo pri delu pregledali 39 zaposlenih v Kemisu. Na Inštitutu za medicino dela so pregledali tudi mnoge gasilce, ki so gasili ogenj, a ti prav tako niso pokazali, da bi imeli zaradi požara zdravstvene posledice. Upniki hrvaškega koncerna Agrokor in njegovih 77 povezanih družb lahko svoje terjatve prijavijo do 11. septembra. Takrat bo začel teči 60-dnevni rok za objavo seznama preizkušenih terjatev. Izredna uprava, ki jo vodi pooblaščenec vlade v Zagrebu Ante Ramljak, je napovedala, da bo seznam oblikovala pravočasno. Ob tem je sporočila, da je začela tudi postopek prodaje poslovno nepotrebnih nepremičnin. V Siriji so vladne sile s podporo provladnih milic in ruskih vojnih letal osvojile nova ozemlja v pokrajini Badija ter skoraj popolnoma obkolile tam nameščene borce Islamske države. Skrajneži zdaj poskušajo pobegniti proti svojemu vzhodnemu oporišču Deir Ezor. Ta velja za zadnjo sirsko provinco pod večinskim nadzorom džihadistov.
Mozaik dneva.
Vračamo se k krvavim dejanjem v Španiji. O nujnem ukrepanju oblasti, novih oblikah terorističnih napadov in oboju proti skrajni Islamski državi je za naš radio spregovoril profesor za področje kriminologije na Fakulteti za varnostne vede Bojan Dobovšek. Pojasnil nam je tudi, kako moramo ravnati, da zmanjšamo tveganje, da postanemo žrtve terorističnega napada in kaj moramo storiti, če do krvavega dejanja pride na območju, kjer se nahajamo. Poklical ga je Andrej Šinko.
Varnostne sile v evropskih državah so se ob zadnjih terorističnih napadih odzvale zelo hitro. Tudi včeraj v Španiji je bilo tako. Kako konkretno poteka postopanje v takšnih primerih in kaj je ključno?
Ja, najprej gre za to, da se omili škoda, poskrbi za žrtve, potem gre usporedno za iskanje tistih storilcev in potem v nadaljevanju, da se vidi, kdo so organizatorji in kako preprečiti nadaljne podobne posege. Se pravi, tri vrste ukrepov obenem, poskrbeti za žrtve, odkriti in preprečiti nova dejanja in pa raziskati, kaj in kako je šlo narobe in kaj bi bilo lahko bolje v bodočih primerih.
Kako bodo zdaj ravnale oblasti v Španiji in kako poostreni varnostni ukrepi bodo vpeljani? Kaj konkretno se bo dogajalo?
Bistveno je, da se omogoča čim boljše preiskovanje organov, ki so za to pristojni, pa naj gre to za policijo, naj gre to za obveščevalne službe ali pa za posebne enote, ki se ukvarjajo s terorizmom. Potem pa v nadaljevanju ukrepi, če seveda obstajajo kakšni indici za skupine ali pa za tiste, ki so povezani s temi, ki so izvršili to teroristično dejanje, ali pa če je šlo za tako imenovane samostojne volkove ali te speče celice, ki pa delujejo samostojno in potem neki hujši varnostni ukrep in pa preiskovanje ne da pravih učinkov in je treba širšo akcijo, ki temelji tudi na preventivi, odpravljati to vrstna ogroženja. Se pravi, vse je odvisno. Kot kaže, v zadnjih primerih gre bolj za samostojne borce, ki nekako skušajo opozoriti svojimi dejanji na dogajanja v svetu in pa propagiranje svojih idej, predvsem, ko smo videli, vse skupaj temelji na teh idejah širjenja islama in pa opozarjanje na to, kar se v regiji dogaja.
V Španiji smo lahko videli v zadnjem času zelo priljubljeno obliko napada, ko nekdo z vozilom zapelje v množico. Zakaj se teroristi vse pogosteje poslužujejo takšnih napadov?
Vidimo, da se terorizem odkriva v prvi vrsti tako, da se skuša odkriti tiste celice, ki so vezane na matično državo, kjer terorizem izhaja. Potem v drugi fazi se je sledilo finančnim tokovom, kajti te, ki skušajo izvesti neko teroristično dejanje, potrebuje za to dejanje tako orožje kot denar za nabavo orožja, za svoje preživetje, zato se je odkrivalo na odkrivanju finančnih tokov in so se tudi teroristične organizacije prilagodile in skuša presekati te zveze med teroristično organizacijo in temi, ki bodo izvedli napad. Skratka, tudi to, da se te samostojno financirajo, da se jih ne odkrije. Za neko sodobno orožje potrebuješ sredstva in ravno to je lažje odkriti. Zato so zadnji teroristični napadi izvedeni tako, da so sredstva zelo enostavna in zelo vsakdanja, tako da se te ljudi ne da odkriti. Še posebej je to značilno za te manjše skupine, ki se jih je do sedaj odkrivalo ravno po financah ali pa po nekih eksplozivnih telesih. Za te napade, ki so pa v zadnjih časih, pa potrebuješ čisto vsakdanjo zadevo, spravi ali avto ali kamion ali kaj podobnega, kar je vsakdanje uporabi in je zato toliko teže te ljudi odkrivati in te, ki so operacionalisti za izvedbo terorističnih dejanj, so šli v svojimi navodili takšne akcije, da se to izvede zelo preprosto in zelo enostavno, ravno zaradi tega, da se jih ne da odkriti in preprečiti to dejanje.
Islamski državi, ki je prevzela odgovornost za včerajšnji napad, kaže zelo slabo. V zadnjem obdobju je izgubila veliko ozemlja v Siriji in Iraku, doživlja številne poraze, tako da bi lahko bila dokaj hitro poražena. Kaj lahko pričakujemo v prihodnje? Bo popolnoma ugasnila ali se lahko iz posameznikov razvije še kakšna radikalnejša skupina?
Ja, sej opažamo ta vzor že skozi leta. Nekaj časa so nekatere skupine močnejše, pa imajo več pozornosti v medijem, dela večjo propagando. Nekaj časa so druge, tako se je tudi pojavila Islamska država. Ukolikor zatreš eno skupino, se te ideologi in pa tisti vrh teh terorističnih organizacij preseli v drugo državo ali skuša izvesti nek svoj nov projekt, tako da v popolnosti se to ne da uničiti, seveda se omejuje, kolikor se le da, tako da je za glede na svetovna gibanja, ne moramo pričakovati, da bodo teroristična dejanja povsem ugasnila, ampak se bodo spremenila, se bodo žarišča pojavila drugje in ideologi in tisti, ki operacionalno skrbijo za delovanje takšnih organizacij, se bodo pač preselili. Seveda, če jih odkrijemo in če se jih nekako odstrani, potem takšna teroristična organizacija zamre za nekaj časa, pa se potem pojavi vsem v drugi obliki, druge. Tako da te akcije so potrebne in je potrebno delovati preventivno, seveda je pa največ uspeha v tem, da se doseže mir in stabilnost v celotni regiji.
Napadi so že kar nekaj časa pogostejši tudi v naši neposredni bližini, evropskih mestih, ki jih obišče tudi ogromno Slovencev. Kako je potrebno ravnati, če se znajdemo v takšni situaciji?
Teroristični napadi so postali del vsakdanjika in poleg vseh ukrepov, ki jih nudijo države, je največ na preventivi, na tem, kar človek naredi sam zase in to je to samozaščitno obnašanje. Ljudje morajo biti pač kot turisti bolj pozorni, kaj se okrog njih dogaja in če že opazijo, da se dogaja nekaj sumljivega ali da je nekaj, kar ogroža njihovo varnost, potem povzroča čim manj panike, skrbeti za to, da se varno umakneš, ne izzivati nekih varnostnih tveganj ali pa sploh loviti ali pa karkoli omejevati te teroriste, poskrbeti za svojo varnost, svojih bližnjih in potem omogočiti organom, ki so za to pristojni od policije do vseh ostalih, da čim prej omilijo škodo, zavarujejo dejanje in začnejo izvajati svoje ukrepe. Pri tem moramo vedeti, da potem gibanje v teh krajih je omejeno in je potrebno spoštovati vsa navodila teh organov, ki skrbijo za varnost.
Ko potujemo na primer v evropska mesta, ki so jih prizadeli teroristični napadi oziroma v države, kot so Turčija, Tunizija, Egipt, panika zdaj najverjetneje še ni potrebna, vseeno pa lahko do neke mere ravnamo tudi preventivno, nekaj ste že omenili, kaj konkretno pa recimo priporočate?
Ja, najprej že sam izbor destinacije, da ko izbiramo destinacijo, izbiramo varne države, v okviru tega pa tudi varne in manj varne destinacije. Moramo se pozanimati o državi, kakšno je stanje, kakšna je varnostna situacija in pa kako se bomo lahko v tej državi gibali. Poleg tega pa moramo poskrbeti tudi, kje bomo nastanjeni, kako bomo nastanjeni, da se pozanimamo, ali imamo v tej državi konzularno predstavništvo ali kakšno drugo predstavništvo, kam se bomo obrnili v primeru, če bomo potrebovali pomoč in pa seveda, da poskrbimo za to, da tisti, ki so v naši socialni okoliščini, se prav sorodniki, znanci in vsi ostali, vemo, kje smo in da jih lahko nekako kontaktiramo, da poskrbimo prvi za svojo varnost, drugič pa, da ne bo teh ljudi skrbelo, kaj se z nami dogaja, vsekakor pa moramo budno spremljati, kaj se okrog nas dogaja. Najbolj pa je to, da si človek izbira, kam bo šel, zdaj nas pa nikakor ne smejo te teroristična ogrožanja preprečiti, da svobodno ne potujemo in prav panika in strah je tisto, kar si oni želijo, mi pa moramo čim bolj normalno živeti naprej in še vedno biti turisti, potovati okrog, si širiti svoje znanje, poznavati druge kulture in to je tisto, kar bo preseglo ta teroristična ogrožanja.
Gospod Bavšek, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala.
Slovenska atletinja Marija Šestak, ki je bila na svetovnem prvenstvu na Japonskem leta 2007 peta v troskoku, bo verjetno dobila bronasto medaljo. Mednarodno arbitražno razsodišče za šport je namreč potrdilo, da si je ruska atletinja Ana Pjatih prislužila 4-letni dopinški suspens. To je že drugi odkriti primer dopinga v tej disciplini na omenjenem tekmovanju. Pjatihova je namreč sprva tam končala na 4. mestu, tik pred Šestakovo, a je do bronaste kolajne prišla za zeleno mizo potem, ko je bilo odličje zaradi dopinga odvzeto Grkinji Kristofiji Deveci. Postopek bo zdaj nadaljevala Mednarodna atletska zveza, ki je med letošnjim svetovnim prvenstvom v Veliki Britaniji že podelila nekaj podobnih medalj. Zdaj verjetno to čaka tudi Šestakovo.
Ja, zagotovo bo tako rezultatsko gledano to pač najbolj vredna verjetna kolajna v moji karieri, ker to je svetovno prvenstvo na prostem. Ne? In mislim, da vsak, ki se ukvarja z atletikom, ve, kako je težko priti do tega. Ne?
Slovenska košarkarska reprezentanca je na pripravljalnem turnirju za evropsko prvenstvo v Tel Avivu izgubila z Izraelom. Gostitelji so zmagali z 89 proti 84. Na drugi tekmi bodo naši fantje jutri igrali s Turčijo. Naša nogometna zveza je na Brdu pri Kranju žrebala pare drugega kroga pokala Slovenije. Branilec naslova Domžale se bo v gosteh pomiril z vodilnim drugoligašem Muro. Državne prvake iz Maribora čaka gostovanje v Sežani. Ob Domžalah in Mariboru se bosta pokalnemu tekmovanju v drugem krogu pridružili še Ljubljanska Olimpija in Gorica. Prva bo gostovala v Radomljah, druga pri celjskem šampionu. Preostali pari so Dekani Alumini, Koper Triglav Kranj, Krka Krško in Drava Ptuj Celje. Tekme drugega kroga bodo na sporedu 6. septembra. Vse tekme španskega nogometnega prvenstva, tako v primeri divizion kot v nižjih ligah, pa se bodo konec tedna začele z minuto molka v časti in slovo žrtvam terorističnih napadov v državi. Na ta način bo profesionalni nogomet tudi izrazil sožalje svojcem umrlih in njihovim prijateljem ter solidarnost v težkih trenutkih.
Vama povem, Štefka ga ma.
Ah, bežno.
Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
Pa koga ma?
Ja, Venagel.
Pri težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri čez dan se bo postopno pooblačilo, najpoznaje v južnih krajih. Od severozahoda se bodo popoldne začele pojavljati plohe in nevihte, do večera bodo postopno zajele vso Slovenijo. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo možna krajevna neurja. Že dopoldne bo v vzhodni in osrednji Sloveniji zapihal severovzhodni veter, ki se bo popoldne in zvečer okrepil, na Primorskem pa bo zvečer zapihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 22, drugod od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti. Do nedelje zjutraj bo dež večinoma ponehal. V nedeljo bo na Primorskem sončno zmerno burjo, ki bo popoldne slabela. Drugod bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, pihal bo severovzhodnik. Hladneje bo. V ponedeljek bo zjutraj precej jasno, po nekaterih kotlinah bo megla. Čez dan bo v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Pa še vreme po Sloveniji ob 18. V Ljubljani 34 stopinj, tudi Nova Gorica, Črnomelj, Lendava, Ajdoščina 34, Krško, Litija, Murska Sobota 33, Novo mesto, Ilirska Bistrica, Podčetrtek, Radenci, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 32 stopinj, Hrastnik, Markovec pri Sevnici, Postojna, Ptuj in Maribor 31, Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno jasno 30, Slovengradec tudi 30, Bovec 29, Babno polje 27, Otlica 26, Rudno polje 22, Krvavec in Rogla 20, Kredarica pa pretežno jasno 12 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri priključku Slovenska Bistrica Jug so odstranili posledice prometne nesreče, zastoj pa ostaja približno 2 km. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg približno 7 km, voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti, pred Brezovico proti Ljubljani, občasno pa zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji zaradi gneče na avstrijski strani. Po zadnjih podatkih policije je na menem prehodu Jevšane, torej čakalna doba za osebna vozila, ura pri vstopu, na menem prehodu Gruškov je pa pol ure pri vstopu. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Helena Škrlec. Za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18.51 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.
Kakšen bo nov dan in sanje včasih kar prezremo, pustimo da letijo tiho mimo nas. Kličem te, da predaj se še, sklonjene glave naj dvigajo se. Preženi
Za svetega Frančiška sicer ni značilno geslo moli in delaj, kot bi bilo to za svetega Benedikta, ampak sveti Frančišek nam vendarle prinaša pomembno vsebino, ki bi jo lahko risali tudi s tem slavnim rekom. Ne? On namreč je dejansko veliko svojega časa preživel v molitvi, v samoti in spoznanja iz te samote, iz te molitve, iz tega premišljevanja je dejansko živel v svojem vsakdanu v odnosu do bratov, do ljudi, ki jim je vznanjal to, kar je spoznaval v molitvi, predvsem pa v dejavni ljubezni in skrbi za uboge. Tako je na nek način tudi ta moli in delaj odraz samega Frančiškovega življenja. Več o tem pa v kolokviju. Prisluhnite nocoj ob 22.
Kakor dim, da večer bo kmalu ta popoldan. Ne prižigaj luči, kaj ti v mraku vsaka stvar je lepša. Besede so vse, le tišina naj šepeta svojo večno pesem. Čas beži, kakor dim, in nikdar ne more. Dar ne moreš ga ujeti, si trenutki so lepi s teboj, pa ugašajo kot cigareta, ki ti prav. Stay down.